9 και 4 πρώτα λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι πάντα στον Real FM, εδώ συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στην υποστήριξη της εκπομπής, ο Γιώργος Τζιβελικίδης στην τελική ρυθμίση του ήχου. Τα ηχητικά που ακούτε έχουν επιμεληθεί ο Αντώνης Μορτάκης και η Μαρία Ψάλτη. Ο Παναγιώτης Βουγιούς με τον Δημήτρη Σταυρακάκη είναι στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Αφήνουμε και την ιστοπλοεία, αφήνουμε ποδόσφαιρο, αφήνουμε μπάσκετ. Θα πάμε λίγο τώρα στο χθεσινό παιχνίδι του Hardball και στην ομάδα του Ολυμπιακού που κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Hardball Premier μετά από έναν τελικό πέμπτο που κέρδισε στο κλειστό του Γιώργιος Κασιμάτης στο ΑΚΑ την ομάδα της ΑΕΚ που ήταν γηπεδούχος και κλεισμένο το θυρών λόγω τιμωρίας της ΑΕΚ. Ήταν το παιχνίδι αυτό με 32-30. Έτσι ο Ολυμπιακός έκανε το 3-2 στις νίκες και κατάφερε να πάρει τον δεύτερο συνεχόμενο τίτλο του στην Α1 στο Hardball των Ανδρών και πέμπτο συνολικά. Πρέπει να πούμε ότι ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 2-0 στη σειρά, η ΑΕΚ ισοφάρισε σε 2-2 και το παιχνίδι κρίθηκε χθες στο πέμπτο παιχνίδι στην έδρα της Ένωσης που ήταν και κλεισμένο το θυρών λόγω τιμωρίας της ΑΕΚ από την Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας με μια αγωνιστική για κάτι 4 μπουκάλια που είχαν πέσει στον αγωνιστικό χώρο στον πρώτο τελικό. Πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης ο Θανάσης Παπάζογλου, ο διεθνής δραμηνός Ίντερ. Τον έχουμε στη γραμμή μας. Καλησπέρα Θανάση και συγχαρητήρια πολλά.
Καλησπέρα σας.
Στα είπαμε και χθες από κοντά, τώρα στα λέμε ραδιοφωνικά. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, πώς ήταν αυτή η διαδικασία του τελικού να καταφέρετε να πάρετε έναν τέτοιο τίτλο που είναι δύσκολο φυσικά γιατί 2-0 προηγηθήκατε εσείς, μετά κάναν το 2-2 και πήγαν όλα σε ένα τρίτο παιχνίδι.
Ναι, εμείς θα το πρωτάθλημα.
Σε ένα πέμπτο, συγγνώμη.
Ναι, ναι. Εμείς θα το πρωτάθλημα είχαμε μειονέκτημα έδρας καθώς χάσαμε και τα δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ. Αλλά καταφέραμε και κάναμε ένα break το πρώτο παιχνίδι και κερδίσαμε στο δεύτερο. Παρ' όλα αυτά, στο τρίτο και στο τέταρτο παιχνίδι, νομίζω ότι η ΑΕΚ έπαιξε καλύτερα από εμάς. Όμως βγάλαμε αντίδραση. Το θέλαμε πάρα πολύ αυτό το πρωτάθλημα, είναι αλήθεια. Παίξαμε πάρα πολύ καλά στο πέμπτο παιχνίδι και καταφέραμε να είμαστε πρωταθλητές εμείς.
Θανάση, τι παραπάνω πρέπει να έχει μια ομάδα όταν πάει εκτός έδρα σε πέμπτο παιχνίδι και θέλει να πάρει τον τίτλο?
Εντάξει, νομίζω τώρα ότι εμείς προσωπικά πέρα το θέλαμε πάρα πολύ. Είχαμε και μέταλλο, γιατί κρατήσαμε σε μια περίεργη χρονιά για μας. Να πω ότι αποκλειστήκαμε, ας πούμε, στο κύπελλο, στην Ευρώπη σε 8. Είχαμε δίψα για να πάρουμε ένα πρωτάθλημα και όλα αυτά τα που έγιναν μέσα στη χρονιά δεν μας διέσπασαν. Μείναμε ενωμένοι στο τέλος και πήγαμε και καταφέραμε να πάρουμε το πρωτάθλημα.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες, γιατί σημαίνει ότι ο οργανισμός της ομάδας κατάφερε και σας κράτησε με. Να το πω έτσι, με καθαρό μυαλό και χωρίς να φεύγει το μυαλό σας από την στοχοπροσήλωση που είχατε. Μετά φυσικά και τον αποκλεισμό του κυπέλου από τον Διομίδη.
Ναι, ήταν κάτι που μας σόκαρε ουσιαστικά γιατί θέλαμε να φτάσουμε στο τέλος, να φτάσουμε στο τελικό και ήταν ένας πρόωρος αποκλεισμός ουσιαστικά.
Τέτοια παιχνίδια τώρα, καλός ή κακός, στο ελληνικό hardball αυτή τη στιγμή ΑΕΚ Ολυμπιακός, Ολυμπιακός ΑΕΚ είναι και μετά ένα σκαλοπάτι οι υπόλοιπες 3-4 ομάδες ανάμεσα και η δράμα 86. Αυτό ο ανταγωνισμός που υπάρχει βγάζει για το άθλημα υγεία ότι υπάρχουν δύο ομάδες πολύ καλές και από εκεί πέρα 3-4 που είναι σε ένα δεύτερο επίπεδο.
Γιατί κατά την προσωπική μου άποψη νομίζω ότι τη στιγμή που ο Ολυμπιακός μπήκε στο hardball, το ελληνικό hardball έχει κάνει βήματα μπροστά. Τόσο σαν πρωτάθλημα όσο και σαν εθνική ομάδα. Είχαμε πάρει πρόκριση πέρσι στο Euro για πρώτη φορά στην ιστορία, οπότε νομίζω ότι όλο αυτός ο ανταγωνισμός μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ έχει φέρει μόνο καλά. Τώρα από εκεί πέρα υπάρχουν όντως και άλλες ομάδες που προσπαθούν να είναι ανταγωνιστικές ότι παροχές έχουν και μπορούν. Νομίζω όμως άμα συγκρίνουμε τα πρωταθλήματα τώρα και 7-8 χρόνια πίσω πριν την ίδρυση του Ολυμπιακού δηλαδή, θεωρώ ότι είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα το ελληνικό πρωτάθλημα.
Εσύ προσωπικά, πολυτιμότερος παίκτης στο πρωτάθλημα, ευχαριστημένος από την φετινή σου πορεία?
Ναι, είμαι αρκετά ευχαριστημένος. Παρόλο που μέσα στη χρονιά ήμουνα σταθερά καλούτσι, όπως θα έλεγα. Νομίζω ότι τώρα στους τελικούς έπαιξα αυτό που μπορούσα. Με βοήθησε πάρα πολύ και η ομάδα. και καταφέραμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Για μένα πρώτα έρχεται βέβαια ότι πήραμε το πρωτάθλημα. Αυτά τα διακρίσεις έρχονται σε δεύτερη μοίρα.
Ναι, γιατί το άθλημα, τα αθλήματα είναι ομαδικά. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Είναι ομαδικά και παίζει πολύ μεγάλη σημασία ότι ο δίπλα σου που σε ένα παιχνίδι μπορεί να διορθώσει κάτι που κάνεις λάθος, δεν είναι ατομικό το άθλημα. Και αυτό έχει την ομορφιά το hardball όπως και τα υπόλοιπα ομαδικά αθλήματα, Θανάση, νομίζω.
Ναι, προφανώς. Και νομίζω ότι θα μπορούσαν κάλλιστα να βγουν και άλλοι MVP. Δηλαδή, θεωρώ ότι εγώ θα μπορούσα να κρίσω κι άλλους. Στο μυαλό μου δεν περίμενα ότι θα είμαι εγώ, ουσιαστικά.
Τώρα, στόχοι, μένεις στον Ολυμπιακό, παραμένεις, πώς θα βλέπεις τα πράγματα?
Έχω άλλο ένα χρόνο.
Έχεις άλλο ένα χρόνο.
Του χρόνου, ναι, κανονικά παραμένουμε. Αυτό το πρωτάθλημα, εμένα είναι και το πρώτο μου πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή έχω δείξει και για παραπάνω κατακτήσεις.
Φέτος η πιο δύσκολη έδρα, άσε την ΑΕΚ στο περιθώριο, εκτός κάδρου η ΑΕΚ, που έχει και αυτή μια ομάδα ανταγωνιστική στο πρώτο επίπεδο, που ήταν, και φυσικά άφησε και το παιχνίδι με το Διομίδη στο Άργος που αποκλειστήκατε, που ήταν η πιο δύσκολη έδρα που περάσατε?
Πέρα που μου έρχεται στο μυαλό, στη Ρουμανία, στη Τούρντα, σε ένα ευρωπαϊκό που
στο ευρωπαϊκό.
Νομίζω αυτό μου ήρθε πρώτο στο μυαλό, νομίζω θα πω αυτή. Έτσι, μια γρήγορη σκέψη.
Ναι, οι Ρουμάνοι που έχουν μια μεγάλη παράδοση και σε άντρες και σε γυναίκες. Μόνο και μόνο ότι είχαν την Άγκου τόσα χρόνια που έπαιρνε 35-40 χιλιάρικα το χρόνο, το μήνα, η κορυφαία Ευρωπαία παίκτρια. Τα λέει και έχουν και αντρικό χάντμπολ πάρα πολύ υψηλό, τα λέει όλα. Στην Ελλάδα.
Εντάξει, νομίζω είπες να εξαιρέσουμε.
Να εξαιρείς την ΑΕΚ φυσικά και εξαιρείς και το. Θα σου πω γιατί. Και εξαιρείς και το παιχνίδι που έχασες στο κύπελο.
Νομίζω αυτές οι δύο θα έλεγα, αν με ρωτούσα.
Δεν είχες άλλη έδρα, δεν είδες δηλαδή λίγο δυσκολία?
Αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται κάτι στον άλλο να νιώσω. Ναι. Και σε δράμα είναι πολύ ωραία έδρα.
Ναι.
Που έχει πάθει τα παραδοσιακά κόσμο. Αλλά εντάξει, για μένα είναι πολύ οικία στη δράμα. Οπότε
ναι.
Δεν με επηρεάζει.
Η δράμα έχει το αβαντάζ ότι έχει ένα γήπεδο μεγάλο που μαζεύει κόσμο σε σχέση με άλλες πόλεις και αυτό το έχει εκμεταλλευτεί στο έπακρο και μπράβο τους εκεί. Γιατί είσαι ο παίκτης που προήλθε από αυτή την ομάδα.
Νομίζω το στηρίζει και η πόλη πάρα πολύ. Ο κόσμος της πόλης στηρίζει την προσπάθεια αυτής της ομάδας. Ναι, νομίζω ότι δίνει αξία σε αυτό που προσπαθούν και κάνουν τα παιδιά εκεί πέρα.
Μάλιστα, και η εθνική ομάδα τώρα έχει υποχρεώσει σε λίγο καιρό να μπει στα προκριματικά και πάλι για μεγάλη διοργάνωση. Στο Παρατσάκ το έχασε. Εντάξει, να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι το hardball δεν είναι εύκολο. Δεν είναι 5 ομάδες στην Ευρώπη. Είναι 30 ομάδες στην Ευρώπη για να πας σε μια μεγάλη διοργάνωση.
Ναι, ουσιαστικά νομίζω το χάσαμε στον γκολ, αν δεν κάνω λάθος.
Σαν γκολ, ναι, στη διαδικασία. Στα γκολ, ως τρίτος καλύτερος, στα γκολ, ναι.
Ναι, ουσιαστικά για λίγα γκολ μείναμε έξω, αλλά εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Ως τρίτη καλύτερη είχαμε περάσει και την προηγούμενη φορά. Αυτή τη φορά δεν περάσαμε ως τρίτη καλύτερη. Δεν σπάβει να. Δεν σταματήσουμε εμείς να προσπαθούμε. Θα ανασυνταχτούμε, θα δούμε τι έφτιαξε και θα προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό ώστε την επόμενη φορά να είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για να ξαναδιεκδικήσουμε μια πρόκληση. Μια πρόκληση που μας φέρει στο Euro. Έχουμε τα προκριματικά παγκοσμίου τώρα, από αρχές της χρονιάς, νομίζω τον Οκτώβριο.
Ναι, τον Οκτώβριο ξεκινάνε.
Εντάξει. Βήμα-βήμα, βλέπουμε τι κάνουμε.
Θανάση Παπάζογλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά συγχαρητήρια για την επιτυχία του Ολυμπιακού και της ομάδας σου και τη δική σου. Ο Θανάσης Παπάζογλου, ο καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος τελικών, παίκτης του Ολυμπιακού που κατέκτησε τον τίτλο, ήταν εδώ ο δραμηνός ίντερ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Πάμε να ακούσουμε τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον κύριο Ρικάρδο Τριλίνη, τι δήλωσε στην ΕΡΤ μετά το χθεσινό τελικό.
Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ που δεν τα παράτησε ποτέ μετά το 2-0. Ήταν πολύ δύσκολο για αυτούς, αλλά κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 2-2 τη σειρά. Συγχαρητήρια και στους παίκτες μου που πίστεψαν σε μένα ολοκληρωτικά. Δεν ήταν εύκολο γιατί ήρθα τον Μάρτιο φέρνοντας καινούργιες ιδέες και μέσα σε λίγα μάτς πίστεψαν σε μένα.
Αυτά από τον προπονητή του Ολυμπιακού. Ο Σάββας Σάββας τώρα. Ο Σάββας Σάββας, επίσης δραμηνός που είναι στην ομάδα των Ερυθρολεύκων για την επιτυχία της ομάδας του.
Είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι για το δεύτερο σερί πρωτάθλημα. Ειδικά στα 100 χρόνια του Ολυμπιακού. Ήταν πολύ σημαντικό για εμάς να δώσουμε αυτή την κούπα στον κόσμο μας και στον Ολυμπιακό. Εν τέλει, η σειρά νομίζω εξελίχθηκε πολύ φυσιολογικά γιατί και οι δύο ομάδες στο γήπεδο αποδείξαν ότι είναι πολύ ισοδυνάμες και είναι ποια ομάδα θα είναι στην καλύτερη μέρα. Στο τέλος κερδίζει το παιχνίδι. Σήμερα βρεθήκαμε εμείς στην καλύτερη μέρα. Ήμασταν πολύ αποφασισμένοι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Είμαι πολύ περήφανος για αυτούς γιατί είχαμε μια πολύ δύσκολη σεζόν και εν τέλει κλείσαμε με το πρωτάθλημα που αυτό ήταν και ο στόχος μας όλη τη χρονιά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κόσμο που ήρθε σήμερα εδώ, τον κόσμο που μας υποστήριξε στην Ηλιούπολη και όλη τη χρονιά που είναι δίπλα μας. Εμείς τώρα συνεχίζουμε, θα πάμε λίγο σπίτια μας να ξεκουραστούμε και του χρόνου θα ξανακάνουμε την προετοιμασία μας για να πάμε ακόμα μεγαλύτερα πράγματα. Για τον Ολυμπιακό, κάθε χρόνο ο στόχος είναι οι κούπες. Από τη στιγμή που ήταν οι κούπες κάθε χρόνο ο στόχος μας, κάθε χρόνο βάζουμε τον πύχη και πιο ψηλά και προσπαθούμε να τα καταφέρουμε. Είμαστε ευτυχισμένοι, θα το απολαύσουμε και ελπιστώ του χρόνου να έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα να σηκώσουμε και το τρίτο συνεχόμενο.
Και μίλησε και ο Βαγγέλης Ραμπατζής από τη μεριά της ΑΕΚ της φιναλής του πρωταθλήματος. Κυπελούχος Ελλάδος η ΑΕΚ φέτος στην αγωνιστική περίοδο 23-24-25 στο Handball.
Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Δυστυχώς δεν ξεκίνησαμε καλά τη σειρά. Βρίσκαμε 2-0 πίσω σκορ. Καταφέραμε να γυρίσουμε να το φτάσουμε στο 2-2. Να έχουμε ένα θεωρητικό πλεονέκτημα. Παίζαμε στην έδρα μας, βέβαια χωρίς κόσμο. Αλλά σήμερα, στο πρώτο ημίχρονο, ήμασταν πολύ κακοί. Ειδικά και στην άμυνα και στην επίθεση, θεωρώ ήμασταν πολύ κακοί. Ο Ολυμπιακός το εκμεταλλεύτηκε και πήρε μια διαφορά στο ημίχρονο 6 γκολ, αν θυμάμαι καλά. Προσπαθήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο να γυρίσουμε το παιχνίδι. Παίξαμε πιο ανοιχτή άμυνα, να τους πιέσουμε, να κάνουν γρήγορες επιθέσεις, να κάνουν λάθη, να τρέξουμε στην κόντρα. Αυτό φτάσαμε μέχρι τα 2 γκολ. Δυστυχώς εκεί δεν είχαμε το καθαρό μυαλό για να συνεχίσουμε την αντεπίθεση που κάναμε. Και θεωρώ δίκαιο ο Ολυμπιακός κέρδισε και κατάφερε και πήρε το πρωτάθλημα.
Αυτά λοιπόν για τον Ολυμπιακό και το Handball που κέρδισε 32-30 την ΑΕΚ και πήρε τον τίτλο. Γιάννη, να σου απαντήσω ότι ο αγώνας ήταν κυκλισμένον και βάσει των κανονισμών σημαίνει ότι μπαίνει συγκεκριμένος αριθμός από τις δύο ομάδες. Μπαίνουν οι ομάδες, 22 παίκτες, συν 6 συνοδοί προπονητές, μπαίνουν οι διαιτητές, η γραμματεία, τα παιδιά που σκουπίζουν το γήπεδο, οι υπεύθυνοι για τα μικροφωνικά, οι διαιτητές, οι παρατηρητές, οι γιατροί, ο γιατρός του αγώνα και από κάθε ομάδα, λέει ο κανονισμός, 20 άτομα. 20 άτομα και ήταν όλοι σε λίστα με τις ταυτότητές τους. Τους ήξερε και τους ξέραμε όλους ποιοι μπήκαν χθες στο Γιώργιος Κασιμάτης. Υπήρχαν τα χαρτάκια τους ολονών και είχαν τσεκαριστεί και οι 20 από τη μία ομάδα και οι 20 από την άλλη, διότι δεν διευκρινίζει ο κανονισμός της εκάστοτε ομοσπονδίας αν είναι φίλαθλοι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εδώ ήταν και κάποια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και φίλαθλοι. Αυτοί λοιπόν που μπήκανε όλοι ήταν σκαναρισμένοι, να σου το πω απλά για να σου φύγει η απορία. Σκαναρισμένοι. Ξέρανε ποιοι μπήκανε, ξέρει η αστυνομία, ποιοι ήταν μέσα στο γήπεδο. Ήταν 20 από την ΑΕΚ, 20 από τον Ολυμπιακό. Στη μέση ήταν οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας Handball και κάποιοι που έπρεπε να μπουν, όπως προπονητές, τεχνικοί σύμβουλοι και δημοσιογράφοι φυσικά. Και αυτό είναι κυκλισμένο. Δεν είναι ανοιχτό. Δεν σημαίνει επειδή είναι κυκλισμένο και γίνεται στην έδρα μιας ομάδας η άλλη δεν φάει, δεν έχει κόσμο. Λένε 20 και 20. Αν θυμάσαι και σε ένα τελικό κυπέλου που τον κάνανε κυκλισμένο, ήταν 100 και 100. Αυτό είναι το κυκλισμένο. Έτσι για να το ξεκαθαρίσουμε. Και καλό είναι να ξέρετε και να διαβάζετε λίγο, γιατί αιωρούνται πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Λοιπόν,
ήταν
πάμε.
Ο τίτλος, ναι, νούμερο 332.
Α, συνολικά.
Για τα ομαδικά κλίματα του Ολυμπιακού. Ναι, ναι, το άλλο εντυπωσιακό το γνωρίζεις.
Δεν το βλέπω έτσι.
Ο Ολυμπιακός στα 100 του χρόνια έπαιξε, διεκδίκησε 21 τίτλους, ναι, σε άνδρες και γυναίκες στον ομαδικό αθλητισμό.
Μάλιστα.
Πόσους πήρε, τι ήταν το handball στα 21.
Τώρα δεν θυμάμαι.
Το 17. Το 80% των τίτλων δηλαδή πήρε που διεκδίκησε εφέτος στα 100 χρόνια του Συλλόγου. Σε όλα τα ομαδικά
αθλήματα. Ωραία, λοιπόν, τώρα μια που μου δίνει εδώ ο φίλος μας, μου στέλνει ένα μήνυμα για το Champions League του Handball, ότι, έτσι για να κλείσουμε, ότι είχαμε σήμερα του Champions League τα ημιτελικά στο Final Four. Το Βερολίνο κέρδισε τη γαλλική Nant 34-24 και πριν από λίγο το Μανδεβούργο 31-30 κέρδισε την Μπαρτσελώνα. Έτσι, ο τελικός αύριο θα είναι γερμανικός, η Φούσε Βερολίνου με το Μαδεβούργο και ο μικρός τελικός η Νάντ με την Μπαρτσελώνα. Αφήνουμε λοιπόν τώρα τους ρυθμούς των άλλων αθλημάτων και πάμε λες εδώ τώρα ο φίλος μας Κώστας, αν θέλει ο Ραγκαβόπουλος σημαίνει πως φεύγει ο Παπαπέτρου, κύριε Παναγιώτη.
Ή ο Γκριγκόνης, η διαθέση είναι σχεδόν.
Ναι.
Για να δούμε, δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με τον Γκριγκόνης.
Εδώ τώρα ο Ηλίας λέει, θεωρείς ότι ο Κοστούλας που έφυγε είναι σαν προδοσία? Όχι ρε παιδιά.
Τι? προδοσία.
Τι είναι αυτό.
Ίσα-ίσα που ίσα-ίσα από το είναι win-win situation και για τους δύο. Ο Κοστούλας κάνει μια τεράστια μεταγραφή σε μια ηλικία η οποία έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Ο Ολυμπιακός παίρνει από τον Κοστούλα ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσό όταν μιλάμε για την πιο ακριβοπληρωμένη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει τίποτα το άσχημο για λοιπόν, καμία από τις δύο πλευρές.
Εδώ ο φίλος μας λέει η Τσέλσι, καμία μεταγραφή, πότε Τσέλσι.
Τσέλσι.
Ναι, έχει καμία μεταγραφή, δες λίγο.
Να δούμε και για την Τσέλσι. Α, σου έχω για παγκόσμιο κύπελο συλλόγων.
Μισό λεπτό. Πριν ο Διονύσης από το Μοσχάτο λέει: οι Ισραηλινές ομάδες θα αποκλειστούν επιτέλους από τις διοργανώσεις παντού, ή μόνο η Ρωσία είναι ένα από το πρόβλημα της γης. Κοίτα, Διονύση, οι ομάδες δεν θα αποκλειστούν οι Ισραηλινές. Όμως, το γεγονός ότι η ΔΟΕ δεν επανεξετάζει το θέμα της Ρωσίας με την Ουκρανία, η Ουκρανία μετέχει κανονικά. Οι Ρώσοι λόγω του πολέμου στην Ουκρανία τους έχουν αποκλείσει. Είναι ένα θέμα αυτό, πρέπει να βρεθεί λύση. Άμεσα τι θα κάνουν, δηλαδή αποκλείουν μια ολόκληρη χώρα. Είδες τι έλεγε και ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος, ότι να παίζει το πρωτάθλημα στην το πρωτάθλημα στη Ρωσία δεν το ξέρει κανένας εκτός Ρωσίας ή το ξέρουν λίγοι. Είναι ένα θέμα αυτό που πρέπει η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή να το δει τι θα κάνει με το διότι αποφασίζει από τώρα για τα επόμενα 4 χρόνια που είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες χωρίς να ξέρει τι θα γίνει με το πόλεμο στη Ρωσία ή στην Ουκρανία και στην Ουκρανία. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ακόμα περίμενε πριν περάσω στο Μιχάλη Φουστέρη. Εντάξει, εδώ ο φίλος μας λέει για σένα και για τους τίτλους του Ολυμπιακού και σου είπα για την Τσέλσι. Λέτε για το θέμα των κεκλεισμένων ότι τότε στο ποδόσφαιρο ίσχυε σε άδειο γήπεδο ότι ο φιλοξενούμενος θα μπορούσε να έχει 100 οπαδούς. Ήταν τελικός του κυπέλου και λόγω του COVID τον είχαν κάνει κεκλεισμένο των θυρών. Μην τα μπερδεύουμε και είναι τι γράφει ο κανονισμός της κάθε ομοσπονδίας. Αλλού είναι 10, αλλού είναι 15, αλλού είναι 20, αλλού είναι 30. Λοιπόν, το λήξαμε αυτό το θέμα. Μιχάλης Φουστέρης, γιατί πρώτον, κύριε Φουστέρη καλησπέρα σας και πάλι.
Γεια σας και πάλι.
Για τον Αλμέιδα γράφουν ότι είναι ο νέος προπονητής στη Σεβίλη. Θέμα χρόνου να ανακοινωθεί σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ισπανία. Ξέρεις
ναι,
κάτι...
Στη Βαρκελόνη. Στη
ναι, στη Βαρκελόνη. Στη Σεβίλη, ναι. Για πες.
Είναι η εφημερίδα της Βαρκελόνης. Ανέφερε πριν από λίγο ότι ο Ματίας Αλμέιδα υπογράφει μέχρι το 2028 για 3 χρόνια. Ένα πολυετές συμβόλαιο. Προηγουμένως η Σεβίλη ήταν στις διαπραγματεύσεις με τον Αλκουαθίλ, έναν Ισπανό τεχνικό με τον οποίο όμως τελικά οι διαπραγματεύσεις δεν ευωδόθηκαν, οι συζητήσεις. Και έτσι ο Ματίας Αλμέιδα, ο οποίος συζήτησε με αρκετές ομάδες πριν τελικά αποδεχτεί την πρόταση των Σεβιγιάνων, θα είναι ο νέος τιμονιέρης της Σεβίλης. Οπωσδήποτε είναι μια σημαντική ημέρα και για τον Ματίας Αλμέιδα, ο οποίος μετά από μια τριετία στην ΑΕΚ φιλοδοξεί στην Ισπανία σε ένα ανώτερο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα όπως είναι η Πριμέρα Division, να δώσει το δικό του στίγμα και να οδηγήσει τη Σεβίλη σε καλύτερες επιδόσεις. Η αλήθεια είναι ότι φέτος η Σεβίλη δεν τα είχε πάει καλά. Και γι' αυτό στο πρόσωπο του Αργεντινού προπονητή Σεβιγιάννη θέλουν να πιστεύουν ότι θα πάνε καλύτερα τη νέα σεζόν. Φαντάζομαι όμως ότι δεν θα μείνουμε στο Ματίας
Αλμέιδα. Ναι, να μην μείνουμε με πρόλαβες. σε βγάλαμε στην αρχή της εκπομπής, είπες για τον Νικολίτσο ότι ανακοινώθηκε. Εντάξει, λευκός καπνός και προχωράμε.
Ακριβώς. Το θέμα δεν είναι μόνο τώρα ο Μάρκο Νικολίτσο ο οποίος ανακοινώθηκε. Το θέμα είναι με τι θα τον πικήσει ο Μάριος Ηλιόπουλος.
Τι εννοείς, θα δώσει και πρικά.
Ακριβώς. Με τους ποδοσφαιριστές που θα πρέπει να
ανταχθούν. Αυτή την πρικά εννοείς.
Φυσικά.
Μάλιστα.
Παντρεμένος είναι ο Μάριος, από ό,τι ξέρω, ο Σέρβος τεχνικός. Λοιπόν, θεωρώ ότι η πρώτη κίνηση της ΑΕΚ μπορεί να είναι ένας πολύ σπουδαίος Νιγηριανός επιθετικός, ο Σέριλ Ντέζερς. Ανήκει στη Rangers, είναι ένας από τους κορυφαίους Νιγηριανούς που αγωνίζονται στην Ευρώπη και μάλιστα στην ενδεκάδα των Νιγηριανών είναι μέσα. Πριν από λίγο το διάβαζα αυτό το δημοσίευμα. Ο Ντέζερς, ο οποίος είναι ένας δεινό σκόρερ στη Σκωτία. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που από την αρχή τον κύκλωσε ο Χαβιέρη Μπάλτα. Είναι ποδοσφαιριστής ο οποίος θέλει να έρθει στην ΑΕΚ. Αυτό μετέδωσε χθες η Daily Record, τη σκοτσέζικη εφημερίδα. Οι διαπραγματεύσεις είναι σκληρές. Με τον ποδοσφαιριστή υπάρχει συμφωνία, αυτό μπορούμε να το μεταδώσουμε. Όμως επειδή δεσμεύεται με συμβόλαιο, το θέμα πλέον είναι τι θα κάνει η ΑΕΚ με τους Σκοτσέζους. Η Rangers έχει ξεκινήσει τις απαιτήσεις από τα 6 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό το οποίο δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ προτίθεται να δώσει. Γίνεται κουβέντα και από τη στιγμή που η ελληνική ομάδα έχει συμμαχώσει στον ποδοσφαιριστή που θέλει να αλλάξει περιβάλλον και παραστάσεις, έχω την αίσθηση ότι σύντομα θα έχουμε καλά νέα γύρω από αυτό το θέμα. Η ΑΕΚ υπέφερε, ειδικά φέτος το τελευταίο κομμάτι, από έλλειψη επιθετικού. Θυμίζουμε μετά την πώληση του Λιβάη Γκαρσία στη Σπάρτακ Μόσχας. Είχε μείνει μόνο ο Φράνζι Πιερό, ο οποίος άλλες φορές τα κατάφερνε, άλλες φορές δεν τα κατάφερνε. Και πλέον η ανάγκη βασικού επιθετικού είναι προτεραιότητα. Με τον Ντέζερς, αν τελικά η ΑΕΚ έρθει στη συμφωνία με την Ρέιτζερς, νομίζω ότι θα είναι μια πάρα πολύ καλή προσθήκη, πολύ δυνατή, προκειμένου η ΑΕΚ να εμφανιστεί ενισχυμένη. Φυσικά δεν χρειάζεται μόνο επιθετικός και αριστερό μπακ κινείται η ΑΕΚ και για στόπερ, αν υπάρξει στο μεταξύ κάποια πώληση, και πάνω σε αυτό το κομμάτι δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να έχουμε έτσι μια κατάσταση πώληση στην ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν θα είναι στόπερ, αν θα είναι ο Μουκουτί, αν θα είναι ο Σιμάνσκι, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον για αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Η ΑΕΚ εξετάζει τις προτάσεις και αν υπάρξει κάτι το οποίο την ικανοποιεί, δεν θα πει όχι. Φαντάζομαι ότι άμεσα οι εν λόγω ποδοσφαιριστές θα αντικατασταθούν.
Λοιπόν, δύο πράγματα ρωτάει εδώ ένας φίλος, ο Κώστας.
Ναι.
Μιχάλη, στο Europa ο Ντέσσερς δεν έκανε τη διαφορά. Και λέει εδώ ο Σταύρος.
Ναι.
Σταύρο, βλέπει κανένα άλλο όνειρο, αρχηγέ μου, ότι είδε ένα όνειρο να τον Νίκολιτς να φέρνει τον Ζίβκοβιτς.
Μάλιστα.
Για απάντησε αυτά τα δύο.
Τι ρεπορτάζ έχει το όνειρο.
Η αλήθεια είναι να ξεκινήσει καταρχάς με το Europa League. Πράγματι, ο Τέσσερ δεν τα έχει πάει καλά στο Europa League. Όμως το πρωτάθλημα της Σκωτίας είχε μια γεμάτη χρονιά με αρκετά γκολ, περισσότερα από 30 γκολ ο Νιγηριανός. Σε ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι σκληρό, είναι ανταγωνιστικό όπως είναι το σκοτσέζικο, που είναι μια μικρογραφία του βρετανικού πρωταθλήματος, της Πρέμιερ. Και θεωρώ ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει ικανότητα όχι μόνο στο σκοράρισμα και με την μπάλα στα πόδια και στο ψηλό παιχνίδι. Έχει όλο το πακέτο το οποίο η ΑΕΚ χρειάζεται για να ενισχύσει την επιθετική της γραμμή. Και θεωρώ ότι εάν τον πάρει, θα είναι μια καλή προσθήκη. Τώρα, σε ό,τι αφορά το όνειρο, ο Νίκολιτς, είμαι βέβαιος ότι πέρα από τις επιλογές που θα του παραθέσει ο Ριμπάλτα, ότι έχει συζητήσει, σχεδιάσει, διαπραγματευτεί, κουβεντιάσει και εν τέλει είμαστε σε μια φάση απόφασης, θα του πει και δικές του και τα δικά του θέλω. Ποδοσφαιριστές που τους γνωρίζει.
Ναι.
Και δεν αποκλείω να υπάρχει ποδοσφαιριστής στη Ρωσία που να τον έχει ξεχωρίσει ο Νίκολιτς και η ΑΕΚ να κινηθεί για αυτόν. Δεν αποκλείεται κάτι. Άλλωστε είναι συνήθεια προπονητές οι οποίοι έχουν δουλέψει σε ένα άλλο πρωτάθλημα και έχουν γνωρίσει ποδοσφαιριστές που αξίζουν τον κόπο να ασχοληθούν, να προσπαθούν να τους φέρουν στο πρωτάθλημα που αγωνίζονται τώρα. Και πάνω σε αυτό να πω και κάτι το οποίο είναι περισσότερο διέστηση και όχι πληροφόρηση. Δεν αποκλείεται στη Σεβίλη να δούμε παίκτη της ΑΕΚ.
Όπα, για πάμε.
Λέω τώρα με τον Ματίας Αλμέιδα, δεν αποκλείεται κάποιον από τους ποδοσφαιριστές που είχε φέτος να κινηθούν οι Σεβιγιάνοι για να τον αποκτήσουν. Να καταθέσουν προσφορά. Δεν ξέρω αν αυτός θα λέγεται Σιμάνσκι ή αν θα λέγεται κάπως αλλιώς. Αλλά δεν αποκλείω προπονητής ο οποίος έχει δουλέψει σε μια ομάδα και γνωρίζει απ' έξω και ανακατοτά το δυναμικό της, να θέλει κάποιον να τον φέρει στο νέο του περιβάλλον. Παραλαμβάνω, αυτό είναι περισσότερο διέστηση και όχι πληροφόρηση.
Ναι, επειδή οι διαστήσεις σου είναι καταστροφικές για 2 ώρες τη νύχτα που παίρνεις τηλέφωνα, θέλω να πω στον κόσμο, επειδή είναι καταστροφικές οι διαστήσεις σου.
Είναι, λες.
Ναι, βέβαια είναι. Θα σας παρακαλέσω αύριο, όταν ξαναβγούμε εδώ, αύριο τις 7 και μετά θα είμαστε πάλι.
Να αναλύσουμε.
Γιατί λες, λέει, μπορεί ο Νίκολιτς να φέρει πίσω το Λιβάη, ρωτάει εδώ ο Άγγελος.
Το θεωρώ δύσκολο. Ο Λιβάη έχει υπογράψει ένα πολυετές συμβόλαιο.
Εντάξει, να σου πω κάτι. Ο κόσμος βλέπει, έχει ερωτήματα που είναι στοχευμένα.
Και καλά κάνει ο κόσμος.
Ναι, διότι πρόσεξε, μιλάμε για μια ομάδα, για να τα λέμε όλα, κύριε Φουστέρη μου, μιλάμε για μια ομάδα που φέτος αποκλείστηκε τη σεζόν που τελείωσε από την ΝΟΑ. Και σου λέει ο άλλος, να μην πάθω τα ίδια Ιούλιο μήνα. Έχω γυρίσει από τον μπάνιο μου το Σάββατο ή την Πέμπτη που παίζει η Ευρώπη και πάω και εδώ και καταστραφώ.
Δημήτρη μου, τουλάχιστον από αυτό το ραδιόφωνο η ακρόαση.
Κατάλαβες τι εννοώ. Ότι ο κόσμος.
Μας έχουν διευθύνσει σε αλήθειες και ναι. μόνο. Συνεπώς, όταν η ΑΕΚ έκανε αυτά τα εκτρά που έκανε πέρυσι, ήμασταν οι πρώτοι που βγήκαμε, τα επικρίναμε, τα κατακρίναμε και είπαμε ότι πρέπει να αλλάξει κάτι άμεσα.
Ωραία.
Άσχετα αν στην πορεία δεν άλλαξε.
Ναι.
Η χρονιά εξελίχθηκε εξίσου απογοητευτικά. Όμως, θεωρώ ότι θα προσπαθήσουν φέτος στην ΑΕΚ να μην έχουν, να μην κάνουν τα περσινά. Όχι, το Λιβάη Γκαρσία έχει υπογράψει ένα πολυετές συμβόλαιο με περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ.